สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Four Pillars of Investing Lessons for Building a Winning Portfolio เป็นหนังสือการเงินเชิงวิเคราะห์ของวิลเลียมเจย์เบิร์นสไตน์ที่มุ่งอธิบายว่าการลงทุนที่ดีไม่ได้เกิดจากการเดาหุ้นเก่งหรือจับจังหวะตลาดแม่นแต่เกิดจากการเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของการลงทุนอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้จัดกรอบความคิดออกเป็น4เสาหลักได้แก่ทฤษฎีการลงทุนประวัติศาสตร์การลงทุนจิตวิทยาของนักลงทุนและธุรกิจการลงทุนเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นทั้งหลักการและข้อผิดพลาดที่ทำให้คนส่วนใหญ่ลงทุนพลาดจุดเด่นคือการผสานวิชาการเข้ากับบทเรียนเชิงปฏิบัติทำให้เหมาะกับนักลงทุนรายบุคคลที่ต้องการสร้างพอร์ตระยะยาวอย่างมีวินัยไม่พึ่งคำแนะนำขายของจากตัวกลางทางการเงินมากเกินไปหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สัญญาผลตอบแทนสูงแบบรวดเร็วแต่ชี้ให้เห็นวิธีลดความเสี่ยงเพิ่มความเข้าใจและสร้างกระบวนการลงทุนที่ยั่งยืนกว่าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทฤษฎีการลงทุนชี้ว่าความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์สำคัญกว่าการเลือกหุ้นรายตัวเบิร์นสไตน์เริ่มจากฐานคิดเชิงทฤษฎีที่เตือนว่าผลลัพธ์การลงทุนไม่ได้ถูกกำหนดโดยความฉลาดในการคัดเลือกหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวแต่ถูกกำหนดอย่างมากโดยการจัดสรรสินทรัพย์ระหว่างหุ้นพันธบัตรและเงินสดหนังสืออธิบายแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนความมีประสิทธิภาพของตลาดและหลักการสร้างพอร์ตที่เหมาะกับเป้าหมายมากกว่าการไล่หาหุ้นเด่นแนวคิดนี้สำคัญเพราะนักลงทุนจำนวนมากมักโฟกัสที่จุดเข้าซื้อและเรื่องราวของบริษัทแต่ละเลยโครงสร้างพอร์ตโดยรวมซึ่งเป็นตัวกำหนดความผันผวนและผลลัพธ์ระยะยาวมากกว่าการเน้น asset allocation ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการมีพอร์ตที่สมดุลการกระจายความเสี่ยงและการยอมรับข้อจำกัดของตนเองเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดที่มีเหตุผลไม่ใช่การประนีประนอมกับผลตอบแทนเป็นการออกแบบความคาดหวังให้สอดคล้องกับความจริงของตลาดประเด็น2ประวัติศาสตร์ตลาดทำหน้าที่เตือนว่าฟองสบู่และการล่มสลายเกิดซ้ำเพราะมนุษย์ลืมบทเรียนเดิมเสาที่2ของหนังสือใช้ประวัติศาสตร์การเงินเพื่อทำลายความมั่นใจเกินจริงของนักลงทุนเบิร์นสไตน์แสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงช่วงที่ผู้คนเชื่อว่าครั้งนี้แตกต่างมักเป็นช่วงที่ความเสี่ยงสะสมมากที่สุดบทเรียนจากฟองสบู่และวิกฤตต่างๆต่างช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบที่เกิดซ้ำเช่นความตื่นเต้นต่อเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหม่การปล่อยสินเชื่อหรือสภาพคล่องง่ายเกินไปการลืมเหตุการณ์เจ็บปวดครั้งก่อนและการละทิ้งมาตรฐานมูลค่าที่เคยใช้กันมานานสิ่งที่หนังสือย้ำไม่ใช่การทำนายจุดพังของตลาดแบบแม่นยำแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดต่ออารมณ์ส่วนรวมเมื่อเข้าใจประวัติศาสตร์นักลงทุนจะระวังการไล่ตามราคาที่พุ่งแรงและมีวินัยพอที่จะมองความเสี่ยงเชิงระบบก่อนตัดสินใจทัศนะนี้ทำให้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเล่าในอดีตแต่เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินสิ่งที่ตลาดกำลังทำอยู่ในปัจจุบันประเด็น3จิตวิทยาการลงทุนคือศัตรูที่แท้จริงเพราะอคติและฝูงชนทำให้คนทำผิดซ้ำแม้รู้หลักการแล้วสไตน์ให้ความสำคัญกับจิตวิทยาการลงทุนมากเป็นพิเศษเพราะปัญหาของนักลงทุนไม่ได้อยู่ที่ขาดข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่พฤติกรรมเมื่อชินความกลัวความโลภและแรงกดดันจากคนรอบตัวหนังสือชี้ให้เห็นอคติสำคัญเช่นการตามฝูงชนความมั่นใจเกินจริงการตีความผลลัพธ์ระยะสั้นว่าเป็นแนวโน้มถาวรและการมองหาความหมายเกินจริงจากรูปแบบที่อาจเป็นเพียงความบังเอิญประเด็นสำคัญคือมนุษย์มักถูกออกแบบทางชีววิทยาให้สนใจภัยเฉพาะหน้าจึงมีแนวโน้มตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดมากเกินไปหนังสือเสนอแนวทางเชิงพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นลดความถี่ในการดูพอร์ตเพื่อไม่ให้ความผันผวนรายวันครอบงำการตัดสินใจและเตรียมเงินสดสำรองให้พอใช้เพื่อไม่ต้องขายสินทรัพย์ในช่วงที่ตลาดตกต่ำเสาหลักนี้จึงไม่ใช่เพียงการอธิบายอารมณ์แต่เป็นการออกแบบนิสัยและระบบการตัดสินใจเพื่อลดโอกาสพังเพราะตัวเองประเด็น4ธุรกิจการลงทุนเผยแรงจูงใจของโบรกเกอร์และกองทุนที่อาจไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเสาที่4เป็นส่วนที่ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงวิจารณ์อุตสาหกรรมการเงินอย่างชัดเจนเบิร์นสไตน์เตือนว่าผู้ลงทุนจำนวนมากเผลอมองโบรกเกอร์และกองทุนรวมเหมือนผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นกลางทั้งที่ในความเป็นจริงหลายรายถูกจูงใจด้วยค่าคอมมิชชั่นปริมาณการซื้อขายหรือโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ทำให้การเทรดบ่อยและการซื้อผลิตภัณฑ์ราคาแพงเกิดขึ้นได้ง่ายหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายเล็กเมื่อสะสมระยะยาวสามารถกัดกินผลตอบแทนได้มากและความไม่เข้าใจในแรงจูงใจของอุตสาหกรรมทำให้นักลงทุนเสียเปรียบแนวคิดนี้มีความหมายกว้างกว่าการประหยัดค่าธรรมเนียมเพราะมันสอนให้ผู้อ่านประเมินว่าใครได้ประโยชน์จากการตัดสินใจแต่ละครั้ง และคำแนะนำที่ได้รับนั้นมาจากการรับใช้ลูกค้าหรือการขายผลิตภัณฑ์หนังสือจึงช่วยยกระดับความระแวงอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ความกลัวแบบไร้ทิศทางและผลักให้ผู้อ่านพึ่งพากระบวนการของตัวเองมากขึ้นประเด็นสุดท้ายพอร์ตระยะยาวที่ดีต้องออกแบบจากความจริงของชีวิตไม่ใช่จากความหวังว่าจะเอาชนะตลาดได้ตลอดเวลาส่วนที่เป็นประโยชน์ที่สุดของหนังสือคือการนำทั้ง4เสาหลักมารวมเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการสร้างพอร์ตที่ทนทานเบิร์นสไตน์ไม่ได้เสนอสูตรลัดแต่เสนอวิธีคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายจริงของนักลงทุนรายบุคคลนั่นคือการสร้างความมั่งคั่งอย่างช้าช้าและสม่ำเสมอโดยไม่พังเพราะความผันผวนหรืออารมณ์ตัวเองหนังสือสนับสนุนการกระจายความเสี่ยงการกำหนดสัดส่วนสินทรัพย์ให้เหมาะกับความสามารถในการรับความเสี่ยงการยึดระยะยาวและการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่เกิดจากความตื่นเต้นชั่วคราวจุดสำคัญคือพอร์ตที่ดีไม่จำเป็นต้องหวือหวาแต่ต้องรับมือได้ทั้งกับตลาดขาขึ้นขาลงและแรงกดดันทางจิตใจของเจ้าของพอร์ตเองเมื่อรวมทฤษฎีประวัติศาสตร์จิตวิทยาและโครงสร้างอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันผู้อ่านจะได้กรอบงานที่ใช้ได้จริงมากกว่าคำแนะนำเฉพาะจุดนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังคงมีคุณค่าแม้ในยุคที่ข้อมูลการลงทุนมีอยู่มากมายโดยสรุปผู้ที่ชอบหนังสือการเงินที่มีกรอบความคิดชัดเจนมากกว่าคำแนะนำแบบสูตรสำเร็จจะได้รับประโยชน์มากเป็นพิเศษเพราะเบิร์นสไตน์ไม่ได้ขายความฝันเรื่องการชนะตลาดแต่สอนให้เข้าใจว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงพลาดและจะลดความผิดพลาดเหล่านั้นได้อย่างไรประโยชน์สำคัญคือการได้เครื่องมือทางความคิดเพื่อสร้างพอร์ตที่กระจายความเสี่ยงดีมีวินัยและไม่ถูกอารมณ์ตลาดครอบงำเมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนจำนวนมากที่เน้นเคล็ดลับหรือกลยุทธ์เฉพาะจุดเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมทฤษฎีประวัติศาสตร์พฤติกรรมมนุษย์และแรงจูงใจของอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจึงให้ทั้งความรู้เชิงลึกและภูมิคุ้มกันทางความคิดต่อความผิดพลาดซ้ำเดิมในโลกการลงทุนหากคุณ
ต้องการสนับสนุนวิลเลียมเจย์เบิร์นสไตน์